Această emisiune vă este oferită de Energetic. Energetic conectează societățile mureșene la energie electrică, inclusiv fotovoltaică. Ne găsiți pe www.rge.ro.
Este ora 14 și 13 minute.
Părerea ta.
Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Doamna doctor Mariana Alecu, specialistă în nutriție, este invitata mea de astăzi. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Vreau să ne răspundeți astăzi întrebărilor pe care ni le punem. Cei care ținem post, întregul post sau o parte a acestuia. Pentru că vrem să știm dacă procedăm bine, dacă greșim pe undeva, greșind în sensul în care ne este afectată sănătatea consumând numai anumite alimente sau cu preponderență anumite alimente. Nu știu, în primul rând, pregătindu-mă pentru această emisiune, m-am gândit oare de ce trebuie să-i ajutăm pe cei care țin post, că sunt oameni care niciodată nu s-au gândit să apeleze la medic sau la un specialist în nutriție ținând post. Bunicii noștri, strămoșii noștri nu au avut nevoie de sfaturi de specialitate și cineva ar putea să spună că n-a murit nimeni. Dar poate că sunt greșeli majore pe care le facem. Ce spuneți?
Pot exista situații în care să fie greșeli majore. Bineînțeles că nu sunt situații în care să se moară din asta, așa cum ziceați. Dar ca idee, posturile repetate pot să afecteze starea de sănătate. Deci dacă greșești odată, nu se întâmplă nimic. Dar dacă greșești de mai multe ori, mulți ani la rând, 20 de ani, să zicem, la rând, deja efectele se pot observa. Și atunci este bine să analizăm ceea ce mâncăm și felul în care mâncăm și dacă dorim să ținem post, să ținem post, dar să îl ținem în așa fel încât să nu ne afectăm starea de sănătate.
Ar trebui să cerem și sfatul medicului în anumite situații, dacă suferim de anumite boli?
Da, ar fi într-adevăr o idee foarte bună să întrebăm cel puțin medicul de familie sau medicul curant dacă suferim de anumite boli cronice, cum ar fi hipertensiunea, diabetul, să zicem, deci boli la care alimentația sau inclusiv bolile renale la care alimentația este foarte importantă și care poate modifica starea de sănătate pe care o avem. Sau poate modifica necesarul de medicamente pe care le luăm. Și atunci, în situațiile respective, ar fi ideal să ne adresăm medicului. Dar în situațiile normale, în care nu sunt pacienți cronici cu boli serioase, nu este obligatoriu să întrebăm medicul dacă știm ce avem de făcut.
O să vreau să analizăm astăzi felul în care țin românii post în mod tradițional. Sunt anumite alimente pe care obișnuiam, cel puțin în trecut, să le consumăm și cred că și astăzi la țară sunt oameni care mănâncă cam aceleași lucruri în post. Și să vedem fiecare în parte dacă este sau nu sănătos. Dar vreau să le ofer tuturor celor care ne urmăresc un număr de telefon la care pot să sune dacă vor să-i adreseze invitatei mele, doamnei doctor Mariana Alecu, întrebări 0265307777 sau 0755044519 pentru mesaje. Este cel de-al doilea număr de telefon. Și astăzi vom nominaliza o persoană care va participa săptămâna viitoare, vineri, la o extragere la sorți a unui premiu pe care îl oferă un sponsor nou în această emisiune, Mobex din Târgu Mureș, care în această perioadă vă așteaptă cu un pachet uriaș de promoții și reduceri consistente. Promoții care pot fi găsite în magazine sau pe site-ul mobex.ro până la Paști. Acolo o să găsiți pe site-ul mobex.ro toate colecțiile pentru o ofertă de primăvară cu adevărat extraordinară. În ce constă tragerea noastră la sorți? O măsuță pătrată executată din MDF finisaj de nuc în valoare de 50 de lei. Deci, săptămâna viitoare, în data de 5 aprilie, o să nominalizăm câștigătorul. Și totuși, pentru unul dintre cei care intervine astăzi în emisiune, avem un premiu din partea restaurantului Studio din Târgu Mureș, un voucher în valoare de 50 de lei. Doamna doctor, obișnuiau mai de mult oamenii, așa cum spuneau, să consume pâine multă în post, da? Se mânca pâine prăjită,
toate cu felul
ulei
de pâine.
Sau seacă așa și adăugat mai apoi uleiul, fasole foarte multă, cartofi, tocana
legume,
de legume,
multe legume
cu ulei din abundență, că se știa uleiul nu e carne, nu e greu. Până la urmă am aflat că nu e chiar așa. Lucrurile nu sunt atât de benefice pe cât credeam noi.
În momentul acela probabil că nu se știa, adică sigur nu se știa care sunt componentele unei alimentații sănătoase. Și în plus, vremurile s-au schimbat și activitatea fizică și starea de sănătate a populației generale s-a schimbat în zilele noastre. Dintre ceea ce ați spus, pâinea, într-adevăr, știu că se consumă în cantitate mare. Se consumă mai ales pâinea albă, pâinea aceea de țară adevărată, bineînțeles gustoasă. Cui nu-i place pâinea albă și gustoasă?
Și cam îndesată.
Și cam îndesată, adică mănânci o cantitate mare, dar mai bine o pâine de țară îndesată decât o pâine albă, ușoară, pufoasă și plină de alte substanțe în ea, în afară de făina de grâu. Deci mai bine una îndesată de țară, o feliuță de pâine îndesată de țară, decât 10 pufoase.
Pe când eram, când eram copil, mâncam pâine de casă, pâine de țară, cu untură de rață și nu era o felie, că erau trei.
Eram
și cu
ceapă
și ne alergam.
Da.
Și, știu că uneori și pâinea aceea se prăjea direct pe plită și apoi se îmbiba bine în ulei.
Da, în principiu, pâinea aduce sursă de carbohidrat. De energie avem nevoie, toată lumea are nevoie de energie pe care trebuie să ne luăm din alimentație și atunci carbohidratul este cel care aduce foarte multă energie și este o sursă foarte simplă de energie și este necesar, dar este necesar în anumite cantități, nu atât de mult.
Cât e normal din punctul nostru?
Nu există un normal, normalul este individualizat, deci nu există un normal general, dar orice... Ca și orice aliment, ca și orice în viață, dacă ești ponderat în alegerea cantităților, e bine. Dacă nu ai, mă rog, alte condiții asociate care să te determine să alegi alte alimente sau alte cantități de alimente.
După pâine, mămăliga cu tocană de ceapă, mămăliga cu alte variante, cu tocană de legume, era iarăși una dintre... cele mai folosite.
În combinația de mămăligă cu tocană de legume, acum să luăm ca să facem analiza complexă a alimentelor care sunt conținute sau principiilor nutritive conținute în alimentul acesta. Mămăliga este carbohidrat, porumb, adică carbohidrat, legumele sunt carbohidrat și eventual niște ulei, mă gândesc că se folosește la tocana de legume, care aduce aport de lipide. E ok, nu e nicio problemă cu aportul de lipide dacă nu este prea mare, dacă nu e exagerat sau dacă nu avem contraindicație, dar carbohidrat cu lipide este o combinație care duce la îngrășare. Nu duce după o masă la îngrășare, duce după cele câteva săptămâni de post pe care le țin șase săptămâni, dacă mănânci în același stil, atunci duce la reducerea masei musculare, pentru că nu ați pomenit nicio sursă de proteine. Deci masa musculară întreținută prin consumul de proteine începe să se reducă și crește masa grasă prin faptul că se depun rezerve, prin consumul unui carbohidrat prea mare, unei cantități prea mare de carbohidrat, pe care nu prea mai avem în zilele noastre nicio șansă să-l consumăm prin efort fizic.
S-ar putea să ne strângă pantalonii, dar cântarul să arate la fel, că a crescut grăsimea care e mai pufoasă și mușchiul s-a mai topit.
Asta e situația cea mai bună dintre situațiile rele care urmează după un post. Poți să rămâi la același număr de kilograme, dar să crească cantitatea de grăsime și să scadă masa musculară. Deci rămâi la numărul de kilograme, dar de fapt compoziția corpului se transformă și asta înseamnă că ești fericit că ai ajuns, că ai rămas la același număr de kilograme, dar nu te-ai îngrășat, dar de fapt ai depus grăsime și ai dat jos niște mușchi. Sau există și situația în care, din contră, chiar te îngrași. Există acel efect yo-yo propriu-zis, în care dacă nu mănânci corect, dacă nu mănânci proteine suficiente și mănânci doar carbohidrat peste carbohidrat, eventual și niște lipide asociate, Există, poate exista inițial o scădere în greutate la începutul postului, să zicem, prin faptul că pleacă masa musculară și atunci scazi în greutate și te bucuri eronat că ai slăbit, de fapt, n-ai slăbit corect. Ca ulterior, după ce reîncepi, după ce, teoretic, după terminarea postului, fiecare încearcă să-și suplinească cantitatea de proteine pe care n-a mâncat-o în timpul postului, deci mâncând din nou mai mult, te îngrași mai mult, crescând cantitatea de grăsime din corp. Și iată, după post, sunt multe cazuri în care lumea se îngrașă și nu înțelege de ce mă îngraș că n-am mâncat carne. Dar important este să se știe că nu carnea îngrașă. Carnea grasă, bineînțeles că dacă are o strat foarte gros de grăsime, lipidele din carne, grăsimea de pe carne poate să îngrașe. Dar proteina din carne nu îngrașă, face doar masă musculară.
Păi, cred că acest lucru îl cunosc cei care au încercat să slăbească, de exemplu, cu dieta aceea celebră în ultimii ani, da, pe care nu o recomandați, dieta Dukan, în primul rând, cea care spune numai proteine, numai proteine și aproape nimic de altfel, nu glucide.
Aceea este chiar extrema cealaltă decât postul, adică e un consum mare de proteină fără să mănânci altceva. O vreme poate să meargă, dar trebuie în timp limitat ținut așa ceva, pentru că poate să devină toxic pentru nic, pentru ficat, pentru organe. Poate deveni periculos și, după cum se știe, a devenit periculos pentru multe persoane. Dar partea cea mai rea în post este faptul că nu se consumă proteine. Deci este extrema cealaltă, nu mai consum proteine, mănânc pâine, pâine cu cartofi, pâine cu cartofi și legume, cartofi cu legume și cam asta este tot. Și fasolea.
Și fasola.
Dintre toate cele pe care le-am spus înainte, fasolea este cea care conține proteină, chiar dacă nu este în cantitate mare, dar este o sursă vegetală de proteină. Deci asta se poate consuma liniștit.
Ca să terminăm capitolul mămăliga. Da. Mămăliga, pâinea noastră cea de toate zilele. Care mămăligă e mai bună pentru organism? Cea din mălai grisat sau din bobul acela de la țară? E o mămăligă cea mai dură, mai aspră, cu multă coajă în ea.
Da, cea de la bunica, dacă cumva mai este bunica și mai are mămăligă. Ideală este mămăliga făcută din mălaiul zdrobit la moară cu pietre. Mai există câteva în țară, dar, mă rog, nu sunt multe. Asta este idealul. Altfel, mămăliga zdrobită la, adică din mălaiul făcut din făina zdrobită la moara normală, moara din sat, dar de la bunica, pentru că conține mult mai multe
fibre,
substanțe,
nu?
Și fibre, într-adevăr. Și cea mai rea situație dintre toate mălaiurile este cel grisat, pentru că ne convine faptul că fierbe repede și se face repede, sigur că da, pare să fie un exponent al civilizației, dar de fapt face mai mult rău pentru că se absorbe foarte repede, crește foarte repede glicemia și în același timp are și efect asupra îngrășării. Deci ne și îngrășăm din consumul acestei. Prin creșterea glicemiei și absorpția rapidă se și îngrașă lumea care consumă. Deci dacă aveți cumva rude la țară sau mai aveți ocazia să găsiți undeva făină de mălai din aceea, cum era mai de mult, e mai bine să se consume.
Da. Cel mai fin mălai ajunge de multe ori să fie transformat în pufuleți, da? Că din făina de porumb bine, bine măcinată se fac acei pufuleți foarte fini și care de asemenea îi consumăm în perioada postului considerând că e un aliment și că e inofensiv, dar am văzut că au destul de multe calorii.
Au calorii prin faptul că conțin carbohidratul, care, într-adevăr, are calorie. Chiar că nu este, deci, într-o pungă din aceea de pufuleț super ușoară, nu este o mare cantitate. Și atunci, multă lume folosește și ca cură de slăbire, ca idee, adică mănânc doi pufuleți și mi se pare că am mâncat și nu mai mi-e foame.
E două pachete, nu doi pufuleți.
Două pachete, nu mai e cură de slăbire.
Da?
Nu mai e suficient. Da, aici este un joc al glicemiei. Ideea este că după pufuleții aceia, unii conțin inclusiv, am văzut și cu zahăr și am văzut și cu lapte praf, sau lapte praf care are zahăr în el. Deci dacă este pufuletele, adică făina de mălai, cu lapte praf asociat și cu, dacă mai pui și niște zahăr în el, sigur că e foarte gustos, da, poate înțeleg că este foarte gustos, dar se absorbe foarte repede și crește nivelul glicemiei. Dacă crește nivelul glicemiei brusc, absorbindu-se repede, după ce corpul uman are, și corpul altor tuturor mamiferelor, mă rog, are niște jocuri de glicemie, are un mecanism de feedback, așa se numește, adică reacționează la o creștere bruscă, reacționează cu scădere bruscă. Și atunci, după creștere bruscă de glicemie, scade brusc glicemia. La o oră, două, după ce am mâncat pungile, cele două pungi de pufuleți, mi se face foame. Cum că am mâncat două pungi de pufuleți? Tocmai de aia ți s-a făcut foame, că ai mâncat pufuleții. Și mănânci din nou. Și instinctiv, organismul uman caută mâncare care să-i aducă energie rapid. Și cauți din nou punga de pufuleț sau niște ciocolată sau niște covrigi din centru, din magazinele existente peste tot. Și atunci crește din nou glicemia brusc. Cum din nou scade brusc și din nou mai vrei. Și atunci consumul de pufuleți sau de alimente care conțin carbohidrat mult și brusc absorbit, crește consumul de pufuleți, crește necesarul de consum. Crește foamea și asta nu duce decât la îngrășare.
Dacă tot am ajuns la acest capitol al cerealelor de tip mălai, care pe de o parte poate să fie grisat sau foarte fin ajuns făină, până la mălaiul de casă de la bunica, v-aș întreba în ce măsură acele produse alimentare care se găsesc pe rafturi numite cereale sunt într-adevăr cereale. Există cele care sunt cu fructe și vedem boabele, dar sunt cerealele acestea foarte atractive pentru copii, cu gust de ciocolată, cu gust de scorțișoară. Fiul meu, de exemplu, le preferă pe cele cu scorțișoară sau au formă de, știu eu, pernițe umplute cu nu știu ce. Ele mai sunt cereale sau sunt niște...
Conțin niște cereale.
Chipsuri,
sigur că conțin niște cereale în ele, dar de fapt... La început au fost cereale, după aceea s-au transformat prin faptul că conțin multe alte lucruri și dacă vă uitați pe etichetă, sunt obligați producătorii să noteze pe etichetă. Deci pentru copii speciale care se pună lapte dimineața și sunt plin de reclame care mai care mai interesante, cu tot felul de animale și de interesante să atragă copiii, acelea sunt varianta cea mai rea. Acum, fiind vorba despre copii și consum din când în când, să nu fie consum zilnic, gândindu-ne că copiii consumă acea cantitate de energie care vine prin acele cereale care conțin și o grămadă de zahăr, să zicem că este ok, dar este bine să nu fie consumate zilnic și nu la copiii care au predispoziție la îngrășare, deci nu de către oricine. Din când în când să zicem că putem să acceptăm, având în vedere faptul că știm că oricum copilul cere.
Da. După mine ar trebui să fie numite cereale doar cele care au formă de cereale.
Da,
care
să nu indică în eroare.
Vedem o boabă, da? Un bob acolo.
Da.
Celelalte ar trebui să se numească cu totul altfel și în niciun caz cereale.
Da.
Am spus, mai degrabă sunt niște chipsuri. Chipsuri dulci.
Exact.
Nu sunt sărate, sunt dulci.
Cam asta este diferența. Și la bază nu s-a pornit de la cartof, că de multe ori s-a pornit de la grâu. Da? A văzut odată grâul, cereala respectivă. Da? A cam uitat de grâu.
Sau orzo, vă se spune cereale cu gust de scorțișoară și orz sau ovăz.
Da.
Sau...
Există, așa, altă variantă, deci în afară de cerealele acestea speciale pentru copii, care nu sunt varianta cea mai bună, există cerealele acele amestecate gen muesli. Muesli,
da, da.
În care vezi că sunt niște fulgi de ovăz, niște fulgi de porumb, niște fructe, niște semințe, sunt sau, de ceva, alune, arahide sau altceva.
Sau fulgi de ciocolată. Că mai
sau fulgi de ciocolată.
Da, da.
Combinația aceasta este mai bună decât prima variantă pe care am spus-o, dar nici asta nu este bună. Pentru că dacă vă uitați la etichete, la ingrediente, acei fulgi de ovăz, acele fructe, celelalte, deci tot ceea ce este adăugat pe lângă fulgii de ovăz și fulgii de porumb, sunt întâi tăvăliți printr-o soluție de zahăr, printr-o sirop de glucoză fructoză sau, mă rog, zahăr, diferite forme de zahăr. Și atunci, pe etichete, după cum sunt și ei obligați, scriu zahărul în două, trei locuri. Pentru că conțin oricum zahăr inițial, conțin fulgii de porumb care sunt dați prin zahăr sau prin miere în cea mai bună situație și mai conțin și fructele care pot să aibă de multe ori să fie cu adaos de zahăr, fructe uscate. Și atunci mâncăm niște mâncare sănătoasă cu zahăr. Varianta cea mai sigură este să ne facem noi acasă, cumpărăm fulgii de ovăz simpli, există, cumpărăm fructele uscate simple, există, cumpărăm semințele uscate simple, le punem împreună Și atunci avem cerealele pe care noi le-am fabricat și știm noi ce conțin.
Doamne, cât de ușor putem să fim prostiți de niște specialiști în marketing până la urmă, care exploatează dorințele noastre, da, și intențiile noastre de a consuma ceva sănătos, nu că de asta se numesc cereale, da, și sunt atât de atractive, dar până la urmă trebuie să veniți dumneavoastră, specialistă în nutriție, la Radio Târgu Mureș, să ne traduceți în ghilimele ce înseamnă, de fapt, fiecare în parte. Sunt foarte mulți oameni care nu se gândesc în detaliu
este
ce înseamnă.
Este și normal, da, să nu știi, pentru că nu te poți informa. Adică ar trebui să te informezi zi de zi, să vezi ce a mai apărut nou, să vezi ce mai este nou, când ai atâtea de făcut altceva în alt domeniu, dacă ai altă meserie. Și atunci este normal ca cineva să ți se spună. Sau să citiți etichetele. Acum, cu citirea etichetelor, poate să fie destul de greu să înțelegeți, în primul rând să vedeți ce e pe etichetă, ca asta e altă,
da, de pește,
metodă de marketing și de... Da.
Scris foarte mărunt,
altceva,
ca
scris
să
mărunt,
ușor.
Să nici nu te mai chinui, că și așa nu înțelegi, da, și așa nu vezi. Și a doua parte, să și înțelegi ceea ce scrie pe etichetă. Ca să le înțelegi, trebuie să citești odată ce înseamnă fiecare din substanțele respective. Dar cam asta este regula, cu cât ingredientele sau partea de pe eticheta ingredientelor este mai largă, cu multe, multe scrise, multe cuvinte scrise, cu atât este mai rău produsul. Cu cât e mai simplu, în general, este mai bun. Asta în general, nu,
da,
întotdeauna, și, dar
da,
cam
cu
asta
cât e
regulă.
Mai greu de înțeles că sunt...
Dacă sunt multe substanțe, substanțe chimice, ceva nu e ok, că parcă prea multe sunt, da, acolo.
Avem pe cineva la telefon, o să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua! Da. Alo!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Mă numesc Ana Maria și aș avea o întrebare. Am auzit și nu știu dacă e adevărat, dacă e mai sănătos prăjită în multă.
Nu am înțeles, nu am înțeles, vă rog să repetați.
Dacă e mai sănătos, decât în ulei.
Nu se înțelege, nu, vă rog să-i transmiteți colegei mele din regia tehnică întrebarea, pentru că chiar nu se înțelege dacă e mai sănătos și de acolo încolo nu am înțeles nici eu, nici invitata mea, doamna doctor Mariana Lecu, ce ați dorit să întrebați. Avem niște mesaje venită în regia tehnică. Cineva spune că are o foarte mare problemă cu kilogramele, are 130 și nu mai știe ce să facă. Îi e foame tot timpul. Spune că, sigur, nu este tema emisiunii, dar are mare nevoie de ajutor. Doamna doctor.
Da. Este exact ceea ce spuneam eu despre jocul glicemiei. Doamna are 130 de kilograme, deci clar este o obezitate, cel puțin de gradul 1, depinde cât este de înaltă. Dacă nici nu este înaltă, atunci este gradul 2-3. Este normal să-i fie foame tot timpul la această greutate, pentru că aceste kilograme de grăsime în plus, că e clar că este grăsime în plus, aduc creșterea glicemiei și ar trebui într-adevăr să își măsoare glicemia și recomand să se ducă cel puțin la medicul de familie să își măsoare glicemia, pentru că poate fi un simptom de diabet, de debut de diabet. Nu este obligatoriu, poate să fie doar o predispoziție și să fie în drum către diabet și să mai aibă ce să facă. Oricum, în ambele situații sunt tratamente și sunt metode prin care poate să-și reducă și kilogramele și consumul de alimente, dar are nevoie de ajutor medical.
Apoi un alt mesaj, domnul Silvaș din Târgu Mureș spune că a fost la cabinetul dumneavoastră datorită unui premiu câștigat în această emisiune, avea 86 de kilograme la 1,74 m și vârsta de 52 de ani. A ajuns la 79 de kilograme, consideră că ar trebui să... Nu, vă întreabă pe dumneavoastră dacă considerați că ar trebui să continue procesul de slăbire pentru o greutate nu normală cu o dietă alimentară.
În primul rând îl felicit că a reușit să slăbească 7 kilograme. Este foarte bine ceea ce a făcut. Cât are 1,74 și are 79. Acum dânsul știe exact care este, cum se simte și cât, la câte kilograme ar dori să ajungă. Din punctul meu de vedere ar putea să mai slăbească câte kilograme și se poate cu dieta alimentară, bineînțeles. Așa cum a reușit de la 86 la 79, poate și mai departe până la 75 aproximativ, poate 70, depinde și de ce fel de oase are domnul, dacă este de statură. Are 1,74, dar dacă este o constituție solidă și nu care depune grăsime, atunci are oase mai solide și poate să ajungă la 75, să zicem, de kilograme. Dacă are oase mai subțiri, poate să ajungă și la 70, pentru că nu este prea puțin pentru dânsul. Dânsul știe cel mai bine cum se simte, dar clar câteva kilograme sigur mai trebuie să dea jos.
Doamna Ana Maria, cea care ne-a sunat ceva mai devreme, de fapt ar fi dorit să știe dacă e mai sănătos să prăjească probabil carnea sau alimentele în unt decât în ulei.
Aici este o discuție și controverse apărute în ultimii ani între medici, în lumea medicală, referitor la unt, omega 3, omega 6, grăsime și uleiurile vegetale. Deci așa se întreabă și medicii, cum se îndeamă și doamna. S-au făcut o grămadă de studii pe tema aceasta și îi recomand, cel puțin la ce studii sunt în zilele astea, în zilele noastre și ce se știe, dacă dorește să prăjească, în primul rând să fie cantitate mică de ulei și în al doilea rând poate să prăjească cel mai bine în ulei de rapiță. Nu orice ulei este bun, pentru că e vegetal și gata, din cauza asta putem să folosim orice fel de ulei. Sunt uleiuri care au punctul de fierbere, adică punctul la care face fumul negru, acela când îl ții prea mult pe foc, mai jos. Acestea sunt, de exemplu, uleiul de floarea soarelui sau uleiurile de porumb sau uleiul de măsline. Iarăși nu este foarte bine să prăjești în ulei de măsline, pentru că are punctul de fierbere jos și asta înseamnă că foarte repede declanșează sunt acele substanțe, acroleină și acrilamidă și tot felul de alte substanțe care sunt toxice pentru corp și pot să facă rău organismului, chiar dacă uleiul de măsline în sine este sănătos, este sănătos crud. Și atunci cel mai bine prăjiți în ulei de rapiță. Dacă folosiți puțin unt și nu aveți alte probleme de sănătate, se poate prăji în unt, dar nu să facă baie în unt alimentul pe care îl prăjiți. Și în uleiuri vegetale, dintre vegetale, mai bine alegeți rapița, că este ideală.
Se găsește?
Se găsește. Sunt la supermarket. Sunt. În 2-3 supermarketuri am găsit. Dacă nu, se poate comanda și pe net. Eu am comandat pe net ulei de rapiță presat la rece. Este un producător în Cluj care produce. Dar se găsește și prin oraș.
O doamnă care știe că aveți ca specialitate și homeopatia întreabă cât timp ar trebui făcut tratamentul homeopatic pentru secreții nazale și polipi, pentru ca rezultatele la copil să se vadă până la 4 ani. Rugăminte să reveniți să ne spuneți cine sunteți, pentru că nu este semnat mesajul și nu puteți intra în tragerea finală la sorți. Doamna doctor.
Durata tratamentului homeopatic în situațiile acestea de polip, de exemplu, diferă. Depinde de cât de repede reacționează corpul respectiv și cât de tratat cu antibiotic sau cu alte medicamente a fost până acum. Sunt copii care până la 4 ani au luat foarte multe antibiotice, sunt copii care nu au luat. Sunt copii care provin din familii cu anumite tendințe, sunt alții care provin din altfel de familii care n-au tendințe în a dezvolta polip din ce în ce mai mari sau în a face diverse patologii. Deci toată această durată trebuie individualizată. Dar ca idee din experiența cu copiii pe care am avut-o în situațiile acestea la cabinet cu polipii, este necesar să se continue un tratament de câteva luni cu mai multe medicamente homeopatice, acum depinde de caz, și rămâne ca odată la câteva săptămâni sau odată la câteva luni de zile să ia în continuare, după ce îi trece sau după ce se echilibrează problema cu polipii și cu secrețiile nazale, să trebuiască să ia un medicament constituțional care să-l ajute să țină sub control acești polipi și pe vârstă mai mare. Deci este totul individualizat. Nu pot să dau un termen limită pentru că au fost situații și mai scurte și mai lungi. Depinde de copil și până nu-l văd nu am de unde să știu.
Ne întreabă doamna Rozalia care uleiuri sunt mai sănătoase.
Uleiurile sunt sănătoase consumate crude, cele mai multe, în primul rând, că depinde, dacă este un ulei sănătos, depinde și de felul în care consumăm, dacă dă sau nu dă, dacă își păstrează sau nu toate proporțiile de substanțe nutritive pe care le conțin. Uleiurile sănătoase sunt cel mai bun, aș zice că este cel de semințe de struguri, dar presat la rece și nu mai consumat rece, deci nu niciodată încălzit, nici măcar la 40-50 de grade. Uleiul de rapiță se poate consuma, are omega-3, uleiul de in, uleiul de măsline, uleiul de măsline are omega-6. Toate omega-urile, deci toate substanțele acelea ce se găsesc sub numele de omega sunt bune de consumat. Omega-3 și omega-6 este indicată o combinație de omega-3 și omega-6. Deci putem consuma nu în, în același zi, o lună de zile să mâncăm doar ulei de măsline sau să mâncăm doar ulei de in. Ar fi bine să le combinăm. In și rapiță cu măslină. Și atunci avem omega-3 plus omega-6 și nu mai avem nevoie de suplimentele nutritive. Sau putem să luăm și suplimente nutritive dacă chiar este necesar.
Dacă ar fi de ales să prăjim o bucată de piept de pui, să o facem așa pe sec sau să o facem în ulei de măslină? Sau în
ulei de rapiță.
În ulei de
în
rapiță,
ulei de rapiță sau se poate pune la cuptor. Asta este varianta ideală, îl pui la cuptor sau fiert. De-a fiert nu este atât de gustos.
Nu, e sec. Și
atunci, dacă se pune la cuptor, este mult mai sigur, dar și dacă este pus la cuptor, eventual se pune, poate pune niște ulei pe el, dar și apă. Deci să nu fie uleiul gol și apă. Să nu fie uleiul gol și puiul și carnea, ci să fie ulei cu un pic de apă și carne, ca să scădem punctul de fierbere despre care vorbeam.
Apă tot cu ulei de rapiță sau cu măslină? Să fie la cuptor.
Cu măsline ideal și rapița nu are nevoie de apă, dar putem. Dacă rapița are un punctul de fierbere undeva la 190 de grade, deci dacă punem cuptorul la 200 sau mai multe grade, atunci trebuie și un pic de apă, ca să nu fumege.
Doamna Rozalia, despre stres o să discutăm cu altă ocazie, pentru că este destul de generos subiectul nostru de astăzi și avem întrebări care vin în regia tehnică. Poate mai sunt și ascultători care doresc să intervină. Și am să repet telefonul 0265307777 sau 0755044519 pentru mesaje. Ne întreabă doamna Ana Boronea din Sighișoara dacă poate să mănânce în post o zi fructe și o zi legume.
Doamna vrea să mănânce exact ce spuneam noi la început, carbohidrat și carbohidrat. Sigur că poate să mănânce o zi fructe, dar trebuie să țină cont de faptul că fructele conțin doar carbohidrați și fructoză este tot o formă de carbohidrat care se absorbe rapid. Dacă mănâncă o zi fructe, atunci în ziua următoare sau în zilele următoare trebuie clar să asocieze și niște proteine. Și cred că aici ar fi important să spunem care sunt sursele vegetale de proteine, că vorbim despre post. Sursele vegetale ar fi soia, leguminoase, adică fasole de mai multe feluri, toate boabele de fasole, năut și linte de mai multe feluri, ce culoare dorește dânsa, dar să fie. Semințe, adică semințe de floarea soarelui, caju, migdale. Migdalele sunt ideale, dacă se poate, dar nu prăjite și uscate și sărate, ci migdale crude.
Și la... nu sunt încărcate în calorii toate aceste fructe?
Dacă ai limite și nu mănânci un kilogram de migdale, nu sunt încărcate în calorii. Altfel, oricum, un consum caloric minim ne este necesar pe zi și atunci caloriile nu e niciun fel de problemă dacă vin. Problema este dacă vin din carbohidrat gol, din fructe goale sau din legume goale, fără nimic altceva. Și atunci recomand, dacă mănâncă legume în ziua respectivă, vrea să mănânce legume, să presară semințe de nucă, am uitat de nucă românească, poate să presare nucă, câteva nuci zdrobite și puse peste, sau semințe de floarea soarelui, sau semințe de migdale, crude, bineînțeles, presărate deasupra, și atunci am aport de carbohidrat, am aport de proteină și stau liniștit că nu mă îngraș. Dacă nu exagerez cu cantitățile, bineînțeles că o farfurie trebuie mâncată și nu un castron întreg.
Da. Altcineva, doamna Maria, spune că vrea să știe dacă prin alimentație se poate preveni sau reduce placa ateromatoasă de pe vasele de sânge.
Sigur că da, și este foarte important, sau teoretic ar fi foarte important ca dieta potrivită cu patologia să fie parte din tratament în orice fel de problemă de sănătate. Dacă doamna are probleme cardiace, este clar că ar avea nevoie și de recomandări nutriționale care se potrivesc în situația dânsei, nu sunt situațiile generale. Și se poate prin alimentație, o alimentație corectă și în cazul doamnei lipsită de multe lipide și mai ales multe lipide animale, de origine animală, este foarte, ar putea să ducă la reducerea plăcii și ar putea să ducă și la o stare de sănătate mai bună. Sau probabil tensiune, dacă cumva are și hipertensiune.
Mereu mă întreb când aud că în anturajul meu cineva a făcut un infarct miocardic și știu că e un om activ, un om plin de energie și chiar uscat, slăbuț, fără semne de obezitate. Cum le-a făcut infarct? Medicii spun că a avut o placă de aterom undeva în apropierea inimii, undeva, să nu intrăm în detalii.
Bine, da.
Unde nu era bine. Cum de fac asemenea plăci oamenii care sunt activi, care sunt slabi? Cum vă explicați?
În etiologia plăcii ateromatoase sunt mai mulți factori. Alimentația este foarte importantă, este unul dintre factorii importanți, dar pot să mai fie și factori psihici, propriu-zis, care să ducă la spasme ale vaselor de sânge, considerând că persoana respectivă a avut o alimentație corectă, acum poate că n-a avut o alimentație corectă, dar era slab din alte motive, dacă a avut o alimentație corectă, clar ceva nu a fost bine ori la compoziția alimentelor pe care le-a mâncat, ori la predispoziția lui genetică și a dat curs prin compoziția alimentelor, prin mâncarea pe care o mâncat-o, a dat curs acelei predispoziții genetice, ori a avut și anumite alte probleme de, care au declanșat ischemia în vasul respectiv. Deci sunt mai mulți factori
deci
asociați. Astea sunt explicație, clar, dacă s-a întâmplat, da. O explicație există. Nu este important să o știm.
Da.
De existat,
da.
Există.
Avem ascultător pe fir. Bună ziua!
Bună ziua! M-aș interesa o dietă alimentară pentru o persoană invalidă, fără picioare, care are și diabet, și care toată ziua stă în cărucior și cred eu că din cauza asta are foarte frecvent constipații. Ia ceva medicamente, se trezește în partea cealaltă, se simte tot timpul rău și am înțeles de la dânsul că mănâncă sau bea un litru, doi de lapte pe zi, care i-am zis că nu e bine și aș vrea să-mi confirmați. Și ce o dietă în special pentru seară, dacă am ne-ați putea da. Iar a doua întrebare pe care mi-a venit acum parcurs, vorbiți de migdale crude. Eu am cules migdale de la surse crude, sunt atât de amare, iar la un moment dat fia mea a mâncat mai multe și i s-a făcut chiar rău. Deci, vis-a-vis de migdalele crude, aș vrea să știu ce s-a întâmplat.
Dar chiar erau migdale sau erau sâmburi de
migdale culese de pe pom, de la sursă, am spart coaja și am sunt migdale.
Da.
Om de migdale.
Nu, mai sunt și oameni care spun migdale sunt ceva de Caisa.
Nu, deci migdale, migdale din zona lor de referință.
Da, mulțumim. Mai e o doamnă pe fir, preluăm și acest apel, după care o să o invit pe doamna doctor să răspundă. Bună ziua! Alo, bună ziua, doamna Georgescu. Da, bună ziua!
Georgescu, Ana sunt.
Da, vă rog.
Aș dori să întreb, eu folosesc semințe de ina, am colesterol și nu hipertensiune arterială, tensiune oscilantă. Și am 64 de ani, silueta mi-e bună, numai am făcut burtă. Îmi plac dulțurile, puțin și ca la bătrâne se mai ronțăi. Pentru colesterol am citit undeva despre semințele de in și dacă e bine, că le-am măcinat într-un timp, acum iau câte o linguriță pe zi, dacă e prea mult sau prea puțin, și de asemenea de uleiul de rapiță, eu într-un timp am citit undeva că n-ar fi chiar așa de bun, dacă mai este bun sau nu.
Da, mulțumim și pentru acest apel, pentru domnul Ganea, pentru persoana care se interesează, imobilizată.
Da, nu am înțeles dacă este supraponderal sau nu, domnul, imobilizat. Cred că nu, n-a zis nimic despre greutate, ci despre constipație. Deci asta am înțeles cu constipația. Pentru masa de seară, și asta era altă întrebare cu masa de seară, ideal ar fi să consume o sursă de proteină, adică, nu vorbim despre post, sau dar nu știu dacă ține postul, carne slabă din pește, să zicem, sau alte surse de proteine, leguminoase, fasole, năut, dacă cumva conține postul, asociată cu sursă de fibre vegetale, adică legume. Deci un pește cu niște legume, sau năut cu niște legume, sau năut cu ceva salată, sau salată cu fasole sau cu linde, sau ambele, mă rog, cel ideal este să fie una dintre ele, ar fi o soluție pentru masa de seară. Nu este sănătos să mănânce, de exemplu, un fruct sau, mă rog, alte alimente care nu conțin ambele surse, și proteina și carbohidratul, la masa de seară. Iar ca să nu se îngrașe în situația în care este clar că nu face efort fizic, această combinație de proteină, sursă de proteină plus legume sau salată, combinate cum dorește, oricum, ideea este să fie orice proteină, orice salată, orice legumă, ar trebui să o respecte la toate mesele. Și mesele să fie doar 3 și nu mai multe pe zi. Sunt suficiente 3 mese pe zi. În cazul tuturor, dar mai ales în cazul domnului, fără efort fizic.
Migdalele sunt într-adevăr amare, în
migdale,
stare crudă?
Crude nu am mâncat de la sursă, n-am avut această ocazie să mănânc de la sursă din Spania sau de altundeva, dar migdalele care se găsesc crude în magazin, așa scrie pe ele, migdale, sunt uscate. Deci probabil că prin uscare își schimbă compoziția și își schimbă și gustul și nu sunt amare. Acelea le mănânc și nu sunt amare. Probabil că uscarea este un proces prin care se modifică compoziția. Și nu vorbim despre 2 pungi de migdale. Vorbim despre o mânuță de migdale, o ceșcuță. 10, 20, să zicem, dacă avem o mânuță mai mare.
Așa. Pentru doamna Georgescu, semințele de in, dacă sunt bune și în ce cantitate le recomandați?
Doamna era cu hipertensiunea oscilantă. Da. Sunt bune semințele de in, așa cum le mănâncă, foarte bine face că le zdrobește, pentru că doar așa se eliberează uleiul și bine face. Da, poate să mănânce o linguriță pe zi sau două lingurițe pe zi, dar din ceea ce am mai zis așa printre rânduri a fost și faptul că ciugulește și că îi plac dulciurile. Și mă leg de asta, și a făcut burtică. Da. Deci a făcut burtică pentru că ciugulește și plac dulciurile. Nu ne legăm de semințe și de hipertensiune. Și atunci, important ar fi să respecte 3 mese pe zi, să scoadă ciuguleala dintre mese, să nu mai mănânce câte un... Mă gândesc că nu ciugulește semințele de in, ci un pufulete sau cine știe ce altceva, sau un biscuit între mese, sau un fruct între mese. Să mănânce doar cele 3 mese pe zi în compoziția pe care am indicat-o și domnului de dinainte, adică proteină plus legumă, sursă de proteină plus orice sursă de legumă, orice sursă de salată. Salata verde, mai ales că începe să apară la noi, sunt caserole în magazine cu rucola, cu valeriană, salată verde, spanac, baby spanac, încep să se găsească de toate, deci orice feluri de salate, de frunze, asociate cu sursă de proteină. Și atunci, cu siguranță, îi se va normaliza tensiunea sau cel puțin va scădea, dacă cumva este sub tratament necesarul de medicamente antihipertensive, și pe lângă faptul că îi va scădea tensiunea, se va simți mai bine, va fi mai sănătoasă, va da jos și niște kilograme clar de pe burtică. Pentru că acele kilogramele, în special cele de pe regiunea viscerală, deci abdominală, este ceea ce... se găsește și pe organe și atunci e important să știm că dacă avem burtă, e clar că avem și în interior grăsime pe organe și asta afectează organele, nu numai inima, toate organele.
Foarte trist, doamna doctor, ne interziție și ciuguleala de dulciuri.
Nu e trist deloc.
Și doamna spunea că e mare amatoare de dulciuri și eu sunt mare amatoare de dulciuri și semințele de in îmi plac foarte mult, dar știți cum așa am plecat în caramel sau în miere de dulci. Sau în miere de albine, m-am gândit că există în supermarketuri, da. Și asemenea...
Pe există, ca să cumpere toată lumea.
Da. Sigur că da. Și m-am gândit că decât o ciocolată plină de cacao, care e un excitant stomacal, cerebral și așa mai departe, zic mai bine o tablă din asta de semințe de in cu caramel sau cu miere de albine, dar până la urmă... Nu e bine nici așa.
Eu, acum, noi vorbeam despre niște...
pe toți cei care încearcă să slăbească, sincer.
Da. Nu, să știți că nu este greu și nu chiar am avut pacienți care au venit, cum era doamna aceea prima cu 100 și ceva de kilograme și se simt extraordinar după 10 de kilograme date jos. Și nici nu mai au nevoie. Ceea ce este interesant este că dispare acea poftă de dulce, pentru că nu ajungi la 130 de kilograme oricum. Ci clar consumând și dulce și carbohidrat și dulce și dispare dorința de dulce și atunci vestea bună pentru cei care doresc să slăbească sau doresc să se mențină în formă, chiar dacă n-au nevoie, că se poate și cu cât mănânci mai puțin dulce, cu atât îți trebuie mai puțin și cu atât îți permiți să mănânci mai des, pentru că îți permite sănătatea să mănânci mai des și îți permite numărul de kilograme.
Așa ar trebui să facem cu toții, să ne gândim că toate aceste păcate, micile noastre păcate în ghilimele, acelea de a ciuguli și de a gusta din bunătățile care există în jurul nostru, trebuie să le dăm deoparte, pentru că până la urmă e vorba de sănătatea noastră și trebuie să avem grijă de sănătate, pentru că dacă nu, va fi nevoit doctorul să aibă grijă de sănătatea noastră mai târziu, cu medicamente, cu costuri și cu multă durere. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, doamna doctor, am să vă rog să-i strageți un bilețel, să vedem cine participă săptămâna viitoare la tragerea la sorți a premiului oferit de Mobex. Întâi de toate, să vedem ce număr, numărul 8, domnul Ganea, îl și notăm aici. Așa, iar mai aveți aici încă un set de bilețele, să extrageți un alt bonuleț, bilețel, să vedem cine câștigă astăzi premiul oferit de restaurantul Studio. Cred că e vorba de numărul 6. Numărul 6, doamna Ana Boronea din Sighișoara. Mulțumesc mult, spor la slăbit, țineți post dacă vreți, dar după reguli stricte, așa cum ne-a recomandat astăzi doamna doctor, pentru că e vorba de sănătate. Mulțumesc, numai bine, după amiază plăcută, ne reauzim și mâine când vorbim despre o acțiune umanitară prin care mai multe ONG-uri încearcă să strângă bani pentru dotarea maternității vechi din Târgu Mureș. Numai bine!
Această emisiune vă este oferită de Energetic. Energetic conectează societățile mureșene la energie electrică, inclusiv fotovoltaică. Ne găsiți pe www.rge.ro.